eşitleyen adatlı radyo dinleyiciler. Düğümüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2018 yılın 7. yılı Heptanın şenli günü. Heptanın cim programlarımız dinlemeye çağırıyor. Odal günün sağladığın seyredeklerini dinler. Olarla sizmen yoksun anını kurvanı tanış ediyor. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı Mike Pompeo, Pyenyanı Demirgal Koreya'nın yadro yaralarından saplanmanın vaqtını keskitlemek boyunca geçirilen 2 günlük gepleşiklerin neticeli olanlığını aytti. Pompeo, Demirgal Koreya'nın yokor dereceli resmisi Kim Jong-chol bilen gowgananyşmak ýagdaýyna geçirilen gepleşiklerin käbir uğurlarda ören ul öňe güdüşlük döredenligini belledi. Menin pikirimçe bir döz ara alyp maslahatlaşan meselelerimiziň her bir elementini progres gadanyk diýip döwlet sekretary Tokio tarap usanyna aýtdy. Ýönel entek başga uğurlarda hem edilmeli işlerin köpdügini belledi we ol işlerin aglaby bölüginiň iki tarapyň aýratynlykdaky meseleleri çözmek üçin işi toparlar tarapyndan amala aşyrylmalygyny ýetdi. Pompeo Demirgal Koreýanyň resmiýetleriniň 10-njy ýylyna ýa-da şol töwerekde Demirgalyk bilen Günorta Koreýanyň arasyndaky serhetde Pentagon topary bilen dowuşup Koreýa urşy döwründe öldürilen Amerikan eskerleriniň galynlaryny olaryň watanyna gowşurmagy maslahatlaşjakdygyny hem sözüne goşdy. Pakistan'ın korrupsiya karşı suğudu odalki premier-minister Nawaz Sharifi Gammatwaha London kvartiralarını satın alanını üçün 10 yıl türme tutsavluğunu hüküm etti deyip ayıplav aklavcusu Sardar Musaffar Abbas aytti. Şeylid Abbas suğudun ol emlakların konfiskasiya edilmeğini buyuranlığını haber verdi. Ağır hastalan ayağını seyretmek için London'na olayan Şerif'in bir hükümden şikayet etmeğine karasılıyor. Ol Suud'dan hüküm çıkarman London'un Pakistan'a dolanıp geliyence karışmağı talep etti. 67 yaşındaki Şerif 2017 yılı zarnamada görkülmedik emlakları sebepli Premier Ministerlikten ayrılı ve siyasattan çetleştirildi. Onun gayri parlamenti dalaş ediyen ve kakasının siyasi miras düşer hesaplanayan Maryam 7 yıl türme tutsoluğuna hüküm edildi deyip medya haber verdi. Şerif odal bu sosyal cermelerini özüne karşı siyasi hengli olmakta ayıplaptı. Bozgunluktaki oppozisiya liderinin Kazakistan'ın avtoritar dolanırcısına karşı protest kurmak çağırışları neticesiz oldu. 6-njy iýul güni giýişlik ýurdun paýtagt gününe bagyşlanyp Astanada we Olalky paýtagt Almaty gurulan konsertler mahalyna howpsuzlyk berip goraldy. Polisiýa Almatyda konsert bolýan skwere gelýän raýatlaryň sumkalaryny, şahsyýetleriň tasdiklýän dokumentlerini berip barlady we howpsuzlyk afsiýerleri festivalyň dowam edýän wagtynda giýiz agşama çenli ornlaryna galdylar. Uzak vaqtlık prezident Nursultan Nazarbayev'in tanqidçisi bozgunlukta yaşayan Muhtar Abliyazov öz taraftarlarını Facebook arkali Nazarbayev'in doğulan gününü 78 yaşının doğulmağına qavat gelen bayramçılık mahalını öz sözleri ulan aydılanını doğulu düşen diktatura karşı proteste sıkmağa çağırdı. Emma Astana'da ve Almaty'da geçen bayramçılıklar mahalına protest alamatları bolmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedov 6-njy ýulda Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna iş saparyna bardy. Türkmen prezidenti howa menzilinden Tatar kardeş Rustam Minnikhanow bilen Kazanyň merkezinde ýerleşýän Ideya Technoparkyna bardy we Tatarstanyň senagat mümkinçiliklerine bagyşlanan sergisini synlatdy diýip Türkmen döwlet habarlary habar berýär. Şeýle taraplaryň duşuşyň garşyna ödara we hüýetli söwda ykdysady hyzmatdaşlygy giňeltmek mümkinçilikleri, insanperwer gatnaşyklary östürmek barada maslahat edenlikler habar berilýär. Sonra Türkmen ve Tatar prezidentleri Kazan Arena stadionuna varıp 2018 yılın futbol boyunca dünya çempionatının 4'ten bir final duşuşunu Brezilya'nın ve Belgiya'nın yığınlı komandalarının oyununu bilelikte tomoş ettiler. Prezident Berdimuhammedov oyun utarından son Türkmenistan'a dolanıp belli. İran 2017 yılı İslam Devlet Toporu'nun parlamenti ve İslam Respublikası'nın esasını koyucu Ruhullah Khomeini'nin Tehran'ın hakkı uğruna eden hücumlar sebepli günahı tapılan 8 adamı cezalandırıp öldüren nonay diyar. İran suudu ol 8 adamın gurruna edilen kanlı hücumları amala asıran adamlar bilen bilelikli işlendiğini. Olar yarag maliye tiristleri bilen üpçün edenliğini aytdı deyip Midan Havar Kulluğu 7-nji ýulda habar verdi. 2017 ýylyň 7-nji ýylyna Eýranyň parlamentinde we Khomeini'nin gowruna gurulan hüjümlerde adından 17 adam öldü we 40dan ograk adam yaralı boldy. Bu Eýranyň İslam döwlet toparynyň jogapkärçiligini öz sınalan ilkinji hüjümleri boldy. Siz habarlar dinlediňiz. hitleyer Azatlı Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşuna anlaýarlar. Bu hepde Azatlygyň saýtynda iň köp okalan makalalaryň başyny türkmen owgan herhedinde bolan atşykda 25 töwereg türkmen eskeriniň ölen gaýdylary atly makala çekýär. Türkmenistan'a tutsak edilen studentin kakasının madarını madar dağısını oturtmak kadagan edildi. Azatlığın 25 Türkmen herketçisinin ölümü arada kavarından son hükümetçi sahip desine reaksiyon orka azatlı kavarlarımız hem köp okulunların beyesliğine girdi. Bu hepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin hem başını Türkmen Oğuan herketini öldürülün aydılayan eskerler var adakı mağlumatı hükümetçi sahip görkezen reaksiyon var adakı gepleşik çekiyar. Livan Türkmenleri asnaşıklı katnaşı katnaşıyar.